kulanti waxaanu wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkeenna ila iska VOA oo aad bishiiba laba jeer ka dhigaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. labaatankii bishan ee toddobaadkii tagay dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. Wadixin maalintaa lagu soo beegay oo ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 71 milyan oo qof ay guryahooda uga carareen colaad tacadiyo loo geysto iyo musiibooyin dabiici ah, waxaana tiradaasi ay noqotay tii ugu heer sarreysay ee ay diiwaangeliso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay ku dhawaad muddaha 77 sannadood laga joogo. Qaxootiga dunida ku firirsan ee dalalkooda ka cararay kuwooda ugu badan waxaa ka mid a Soomaalida. Qaxootiga Soomaalida ayaa isugu jira kuwo nasiib u yeeshay inay dalal kale dib u dejin ka helaan, kuwo ayaa ku dhinta tahriibka badaha iyo saxaraha, kuwo ayaa ku dambeeya xabsiyo, halka kuwo kalena ay baylah u noqdaan dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto. Haddaba toddobaadkan barnaamijka ilayska v o eda waxaan ku eegaynaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo shaqala-aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qawlaysata ah. Muna Cabdullaahi Xaashi oo 26 sano jir ah oo ku nool Nairobi ayaa barnaamijka uga warramaysa dhibaatada shaqo la-aan ee haysata gabdhaha.
Soomaaliyaan ka imi 2015 Nairobian jooga, waxna waa bartaa laakiin wax shaqaa mahay. Meeshaan joogna horta marka ugu horeysa waxay kaga bahantay sharci inaad heshid, inaad dee wax baratay ama aad aqoon leedahay, waxyaalo badanaa lagaaga baahan yahay. Waxaa dhacday xataa gabdhaha dee wax soo bartay ama sharci ku haysta inaanay helin, oo meel kastaba raggii ugu horeeyaan oo garasho wax laysku siinaayo oo meel kastaba ay kaasoo sameyso gabar ahaan markaad rabti inaad wax shaqaada heshid.
Qadre Ismaaciil Deeriye oo 24 sano jir ayaa iyana ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee Nairobi ku nool, waxay iyana ka warramaysaa shaqo la-aanta iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqooyinka raadiyaan.
Sida anigoo kale waxaan Kenya ku nool halaabtoo wax ku baratay ku barbaaqtay, haddana ay tahay shaqada markaa u tirtid waxay noqonaysaa caqabad kaleeto. Sharciga hadduusan noqon xataa waxaa lagu leeyahay weji ahaan weji garasho in la isku weydiiyo kaleeto, yaa ku yaqaana yaa kaa damiina wax walba adoo la imaada shahaadooyinkaaga wax walba haddana
dhibaatooyinka shaqo la-aaneed ee ay Muno iyo Qadra ka hadlayaan ayaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi u baylihiya dhibaatooyin kale oo ugu soo dugaala duruufaha adag ee ay ku jiraan, sida ay barnaamijka u sheegtay Sahara Cali Maxamed waranto oo u oolaysa xuquuqda gabdhaha.
Waxaa ugu horeyso kow gabdhaha niman dibadda ka yimid oo macnaha qurbaha ka yimid ayagan gabdhaha waa iska masaafiyay Soomaaliya ka yimaadeen way soo kaxeen. Nacam, meelkaani ku nool yihiin ayagii noloshoodii sitay usoo dhaxsan lahaay ayay macnaha santaareynaya raadinaya, ayagoo raadinaya waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid, nacam guuray usoo bandhigayaan ama xataa way farxmaynayaan way dhibaataynayaan intay macnaha wax siisiyaan. Dhibaatooyinkaasi u geysanaya kow awalan, midda labaad dadka ay u shaqeeyaan oo Soomaalida ha ahaadaan macnaha dadka kale ajaanibta ha ahaadaan dadka u shaqeeyaan gabdhaha Soomaalida Soomaaliya kasoo qaxo dhibaatada ay la kulmaan aad ay u badan tahay. Marka waxaa kaleetooda ku dhaco dadkii u shaqeynayaan waxyaabaha ay ku sameeyaan waxaa ka mid a inay ku xadgudbaan ragga gurigooda joogo ama farax xumeeyaan ama ay handadaan ama ay u cabsuguleeyaan si ay gabdhaha u dhibaateeyaan ay mustaqbalkooda iyo fiijakooda dambe ay u haleeyaan, ay ku xadgudbaan nacam xagga dhaqanka ay dhibaateeyaan. Waxaa kaloo jirto in loo diido lacagta ay shaqeysteen xaqooda ah xuquuqdooda ahayd ayagoo micnaha u shaqeynayaan dhowr bilood ama sanad u shaqeynayaan ayaa waxaa la siinayaa khidmo aan u qalmin dacadka hore ay ku shaqeynayay ku shaqeysanayeen. Hadday diidaan hadee meeshaan qofku ayay macnaha meeshaan timid oo macnaha ehel u joogin oo walaal u joogin oo xirfada aan u joogin nacam dhib badanay la kulmaysaa. Waxaa kaloo saddexaysa ay la kulmaan gabdhaha dadka ehelka ay kusoo jirtaan usaama hadiin dadkaas ay lahayn dad fiican oo ilaahay ka cabsanaya ay lahayn gabdhaha way dhibaateeyaan sababta oo qaarkood say hadda si ayaa hore dhacda camal gabar ayaa hooyadeed xeryaha qaxootiga jirtay waxay u dhiibatay maamo kaleeto Nairobi ay joogto si gabadha intay wax uga baratay gabadhii ilaa xadgudub waa la korsaday waana la dilay. Dhibaatooyinka way badan yihiin gabdhaha ay la kulmaan.
Nolosha magaalada Nairobi oo qaali ah, kirada guryaha oo aanu qof kasta awoodi karin, iyo gabdhaha qaarkood oo aan haysan ehel iyo meel kale oo ay ciirsadaan ayaa rag u tamashala taga Nairobi oo qurbaha ka taga ay uga faa'iideystaan gabdhahaasi sida ay marka la sheegayso saara cala waranto
qofka bini aadamka hadii uu nahaysan meel uu ku soo hurto marba waa dhibaato u joogo aad ay u dhibban yihiin gabdhaha Soomaalida oo ku soo hurta meeshaan uu yimaado oo aan haysan ragga siiba ragga dibadaha ka yimaada aad ayay u dhibaateeyaan maalmaha hore dhacay dhalanteen haytusaan oo qiyaali haytusaan adigu qof aan la haysan nolol loo bedelaabo waa dareemka dibka ay la kulmi karto marka gabdhaha waxyaabaha lagu shiri ka mid ta ama wayba meherisanayaan markii meherisanaan uuri u yeelan way ka tagayaan way ka dhoofayaan ama naag kale xaq u qabaan ama waa nin mas'uul aan ahayn ninooba iska ahaba nin xarig lama sitaan hooba xaggaba ku ahaaba waxaan jirno gabdhaha masaakiinta dadku lugeyna tigid oo kusoo goosanaya meeshaan oo imaana gabdhihii saameedo gabdhihii gabarnimadooda dhaafinaya haddana mustaqbalkoodii fiijirkoodii ayaa daba kama fikiraya ubadka uu ka dhala xataa kuma xanaanaysanayo wayna badan yihiin magaalada joogaan ragga islaamka inay ilaahay ka cabsadaan ragga soomaaliyeed ee dibadaha ka imaanayo gabadha muslimka ay guursanayaan oo walaashood oo soomaalida ayaga ma jecla gabadhooda in lagu ciyaaro inay gabdhaha muslimka ayna ku ciyaarin ayna dhibaateyna ay dhibaato u geysanin gabadha hadduu guursanaa si sharaf inuu guursa gabdhaheena soomaaliyeed gabdha qiim badan ahay gabdha xoolo laga dhibay ahay gabdha aad loo raadiyay ahaan jireen laakiin hadda waxa dhibaatada waddankeena ka dhacday iyo dhibka annaga nagu dhacay ayaa sababa gabdhihii inay iska noqdaan meel kasta ay joogaan oo maanta ay u taariibeenba dhibku uu ku haystaa
Sheekh Maxamed Ibraahim Shukuul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Nairobi ayaa barnaamijka u sheegay in dhibaatada ay saaran ka hadlayso ay culimadu la socdaan
oo Ibraahim waxa soo baxay gabdho si sharci darro ah loo been sheegayo oo loo maran habaabinayo ama guur aan sax ahayn oo qodob sir ah ama hadda luqadda casriga qoto qoto ah dadii oo gabadhii la leeyahay nin wadaad xumo meelaha intii loogu yeero gabadhii meher been oo buga intii qac lagu siiyo dadna dhowr bari la haysto hotel la dabo ninkii dibadda iska aadayo gabadhii miskiin tahay oo ma taqaana la uureeyo laga tagayo ninkii telefoonadiisa iyo wixii dhan uu qarinayo halka ay ku rafaadayso arrinkaas arrin aad u xun weyn mid aan rabo inaan ka abaaro waxa horta marka ugu horeysa waxa weeyaan gurku waa masala sharci ah xuquuq iyo waajibaad ba ka ratimay in la ilaaliyo midda kale ma dhici karo guur gabadha weligeeda ma raali tahay inta badanna gabadhu iyaga dabinka isku ridaya leanna nabi sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay laa nikaaxa ilaa biweli nikaax ma dhici karo bilaa weli ah weliba wuxuu yidhi nabi sallallahu calayhi wasallam ayumaa imra'a haweenay kasta oo ninka xadbe bigayri idni weliyaha weligeeda la'aantiis la guursada fa nikaaxu haa baatil guurkaasi waa baatil waxba kama jiraan marka taana waa in laga fogaadaa gabadha ehelkeeda iyo dadkeeda waa inay guurka abruuf gareeyaan si barita hadday wax yimaadaan xuquuqdeeda ay ugu difaaci karaan masala kale oo afraad ba soo baxday haddana iyaduna oo ah barnaamij la yidhaahdo almutca mutca oo guur waqti kooban ku eg contract noocaas oo kale caqdi laleeyahay muddo yar baan joogay mudaasaan ku qabaya guurka noocaas oo mutcadana waa xaaraan ahlusunnaha xaaraan buu ka yahay maalinkii hilibka dameerka isaga iyo guurka mutcada iyo luxumul ximaar alxumuur hilibka dameerada isku maalinba ayaa nabi sallallahu calayhi wasallam uu xaaraantinimay marka guurku waa waqti dheer ma aha wax temporaria oo laisku meel gaarayo taana iyadana wax jira maaha oo maaha in dumarkii lagu qaldo arrin haboon maaha waxyaabaha dhacayaynu aragno oo hadday tahay kuftiga meel walba ka socda iyo mashaakilaadka kale taana diintu ma ogola culimaduna fataawa ay kasoo saareen iyo mataqaana qofka waxyaabaha noocaas oo kale ku kaca xukunkiisu wuxuu yahay waa laga hadlay waana mar walbana in lagu celceliya
sheekha ayaa dhinaca kale cararka ku adkeeyey ahamiyadda ay diinta islaamku siisay in la dhowro xuquuqda dumarka
haweenka in xuquuqdooda la ilaaliyo waa masalo sharci ah oo aada muhiim u ah nabigu sallallahu calayhi wasallam markuu sii dhimanayay arayadii ugu dambeeyey ee uu ku hadlay waxay ahayd istawsuu binnisaai khayran war haweenka khayrka kula dadaala waxyaabihii ugu dambeeyey feeri rasuulka ilaahay isagoo dhimanaya oo intaasoo qadiyo hor yaallaan ayaa waxaa ka hosbixi weyday rasuul sallallahu calayhi wasallam inuu nagala dardaarmo haweenka marka haweenka waa vulnerable waa in la ixtiraamaa la daryeelaa xuquuqdoodana la ilaaliyo
sheekh Shukuul waxa uu leeyahay inkastoo ay jirto wacyigelin laga sameeyey falalka ku gabood falista xuquuqda dumarka haddana uu jiro firaaq weyn oo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi looga baahan yahay inay buuxiyaan
wacyigelinta waa laga sameeyey muxaadarad badan baa haweenka loo qabtaa runtiina welina firaaq baa jira oo u baahan in aad loosii wacyigeliyo laakiin arrinta ugu muhiimsan waxa weeye taladu gabdhaha ka gooda gabadha waxaa rabaa waxaa la yidhaahdaa qof walba meeshuu isdhigaa lagu gowracaa lax walba marka ayagaa rabaa inay xuquuqdooda difaacdaan waa gabadhu dhulka mayna kasoo foorixin dad bay leedahay waalid bay leedahay adeerey leedahay abtiyay leedahay ninkii guur ugu yimaado dariiqa saxda ah soo mara midda kale waxaan leeyahay nimanka dibadaha jooga oo iimaanaya ilaahay ka baqa gabadhaasi waa gabdhihiini abashayn oo kale waa walaalihiin oo kale waa hooyadiin gabar kasta oo meel taagan gabar kasta nimbay hooyadii ama walaashi ama haastiisa ay tahay inta midu weeyaan ama waa gabadha abashay ama waa walaasha ama waa haaskaaga ama waa eedada qof bay waalid iyo qaraabo iyo gabar u tahay halkaa ku xisaabtan marka inaad taa xusuusnaataan ayaa loo baahan yahay ilaahay uga baqdaan cuqubada iska ilaalisaan waxa dhacaya inuu arkayno gabdho yar yaroo fara badan oo intii la wareeyay laga tegay laga dhuuntay ilmihii la rafaadsan ayaa meel walba daadsan marka arrimaha iyadaa bulshada waxaan leenahay ilaahay uga baqa oo iska ilaaliyo xuquuqda iyo cuqubadaas
codkaasi sheekh maxamed shakuul oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee magaalada nairobi waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii layska v o ga oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo shaqo la-aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya fayd qowlifataa intaa ayaan barnaamijka ilayska v o eda kusoo koobaynaa inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.